Baie welkom by 'n propvol skrywers en boeke saam met my, Ilse Salzwedel. Johan gaan met ons gesels oor die nuwe Ursula K. Le Guin fiksieprys en Luke Kennard, die wenner van die Forward-prys vir poësie in Brittanje. In die tweede helfte kan jy luister na 'n hoorbeeld uit die argiewe oor die digter P.J. Philander, wat van dese maand 100 jaar gelede gebore is. Maar eers, in afwagting van die aankondiging van die Boekerprys se wenner, waaroor Johan Meiburg volgende week met julle gaan gesels, gesels ek nou met Suid-Afrika se eie Damon Galgut, wie se boek The Promise vir vanjaar se Boekerprys kortlys benoem was. En dis nie sy eerste boekerbenoeming nie, maar reeds sy derde. Dit is vir my groot voorreg om vanaand met Suid-Afrika se Boekerprys kortlys finalis Damon Galgut te praat. Damon, baie dankie dat jy tyd gemaak het om met ons op skrywers en boeke te gesels.
Ek is baie bly om hier te wees. Baie dankie.
Where did your love for books start? Because you grew up in a family where I suppose everybody thought you going to become a legal eagle.
That's correct. But I'm afraid my love for books was already instilled long before, you know, my career choice came up. I ascribe it to the period in my early childhood from about the age of 6 to 10 or 11 when I was struggling with lymphoma. I had Burkitt's lymphoma and 5 years of chemotherapy. And I spent a lot of that time in bed, especially at the beginning in hospital. And it was at that period where, you know, I was just learning to read, and a lot of relations would come to visit me, and, you know, there were no such things as devices to distract me, so books were it. And in that time, I think I learned to associate stories and storytelling with the attention and comfort that I was getting from books. So it was a very visceral association that got set up for me, and I haven't lost it yet. Books still call up for me a kind of a sense of a safe space and a warm space that's separate from the world. And it's very much at the heart of my love for books and reading.
Reading is one thing. How did writing happen? How did you become a playwright and a writer?
You know, I loved words and books so much that it seemed like a logical next step to want to create them myself. But of course, not everyone who loves books goes on to write them. I started writing books very early. In fact, in primary school, I wrote a long, terrible book that I never managed to bring to a conclusion. But it is probably the longest thing I've ever written. That was a bit of a mix between Wilbur Smith and Lord of the Rings and I don't know what else, but a mess. And I wrote another one in high school, which was, you know, a far more pretentious effort, I think. And then in my last years of high school, standard 9 and 10, I wrote what turned out to be my first published novel, A Sinless Season, which I shared with a teacher I was very close to at Pretoria Boys High School. And she took it on herself to submit it to Jonathan Ball Publishers on my behalf. I don't think I would have had the courage to do that. And Alison Lowry, who was an editor there at the time, took it on. And in fact, Alison and I have an association that continues to this day. She has, you know, been part of every book I've published since then.
And you were 18 or 19 at that stage.
Yeah, that's right. Too young, actually, to know how difficult it is to write a book. And I throw that in because it's kind of important. I think if I wanted to be or set out to be a writer later, I would have had a fuller idea of how very hard it is, not only to write it, but to get it published. And I might have been intimidated. But, you know, when you're young, you have a certain kind of a bravado, or at least you just throw yourself in. So that was how I kicked off.
You went on to study drama and not literature. Do you think drama opened another door for you in literature?
Yes, I do, actually. I mean, at that time, I was undecided about whether I wanted to be a novelist or a playwright. I wrote some plays early on that got staged, and I was taken up by what was then the Performing Arts Council of the Transvaal as a resident playwright for a year. And I loved theatre. I loved, you know, the whole ethos of it, the backstage thing, the camaraderie of it, as well as, you know, the writing of it. So it was a real question for me. And I thought that going to drama school might clarify my way forward. And it did in a certain sense, because I think it proved to me that I wasn't as good a playwright as I hoped I was, and that really my strength was probably in prose. But still, in other ways, my immersion in theatre has carried through. I think it gave me a very good ear for dialogue. I listen to the way people speak. It also gave me a very strong visual sense. So it's hard for me to write a scene if I can't imagine it playing out in front of me. But in another way as well, I think it affects the structure of books. With my new book, The Promise, which I think, you know, we'll get to a bit later, it has a kind of a theatrical structure. It has four acts, if you like. And I don't think my sense of how to put a story together would have been quite the same if I didn't have, you know, some little immersion in theatre.
We will definitely get to The Promise. It's a book I enjoyed very much. That kind of writing that just draws you in, and it's so simple, yet at the same time, so very complex. So I really enjoyed the book. But let's get back to your earlier work, because after you studied drama, you taught drama. How did you then become a full-time novelist?
Well, the road hasn't been that smooth, actually, but, you know, the bumpy bits are maybe not so visible. I continue to write because that was very much what I wanted to be doing. But after writing Sinless Season, I was kind of thrown by the attention it got, which I think was focused much more on my age than on the literary accomplishment. I mean, I think Sinless Season is a book I, in retrospect, would rather not have started my career with, and I haven't really allowed it to be reissued recently. My second attempt at a book didn't work. It was a failure. And then I went on to write Small Circle of Beings, which is my next published book. I was still at drama school at that time. I had to get special permission, as I recall, from the drama department to publish because, you know, it was outside the scope of the cultural studies that I was immersed in. That was based in large part on my experience of being sick as a kid and the effect it had on my family. So in a certain sense, it felt like a book that was gifted to me. I mean, not a gift I would have willingly taken considering the experience that was involved, but it was something I very much felt I wanted or needed to write. And that's not always the case with a book. I think with a writer, you often have to work up a good obsession or enthusiasm. But that became my second published book and was very well received. You know, both Sinless Season and that book were picked up overseas. So I already had a feel that I could reach out of South Africa and publish elsewhere. But the political mood at that time was quite charged. Some of the critical responses I got to Small Circle of Beings kind of startled me because they went along the lines that who is this white child of privilege in South Africa, you know, writing about his own private anguish and pain when he's in a country that has a far larger kind of moral crisis at the center of it. So that was a wake-up moment for me. It was the first time I began consciously, I think, to engage, well, not with the politics of South Africa, because I'm not a naturally politically inclined person, but with the idea that writing, literature, is meant to face up to larger issues than just your own life. So yeah, I sort of date that time back to when my literary horizons maybe opened up a bit. I started to read and think outwardly.
In other words, that was your defining moment as a writer. And you certainly made more international waves. I just want to tell the listeners, you were shortlisted for the Commonwealth Writers' Prize in 2003, shortlisted for the Booker Prize and the International Dublin Literary Awards, also for The Good Doctor. Then in 2009, another shortlist for the Commonwealth Writers' Prize for The Impostor. 2010, Booker Prize shortlist for In a Strange Room. 2015, the Walter Scott Prize shortlist for Arctic Summer. In 2015, locally, the winner of the Barry Ronge Fiction Prize for Arctic Summer. And now we're waiting to hear about the Booker Prize because The Promise has been shortlisted for that. I know some writers don't like the idea of prizes because it's subjective in some people's view. But how did prizes influence your writing? Is it a big sword that's hanging over your head every time you start a new book?
No, it becomes a sword at a later stage, I think. Before I get there, let me just fill out the intervening landscape for you, because it really wasn't that straightforward for me. And it gives a different perspective on the Booker Prize in particular, because my career went into quite bad decline. My third book, Beautiful Screaming of Pigs, did get published overseas, but I already was getting dropped by certain publishers and having to find new ones, which is kind of normal in early years of writing. But when I came to write The Quarry, I couldn't find a publisher for it overseas. So suddenly my career, international career, had shrunk. You know, the focus on my age didn't apply anymore. I was now, you know, middle-aged and like other writers. And the books were being judged as books, and South African writing wasn't really that hot anymore. And I was battling, basically. I still had a local publisher in the form of Penguin here. But then I came to write what turned out to be In a Strange Room, and I couldn't get a publisher for it anywhere, not even here. Even my local publisher thought it's too kind of out there, it's too strange a book, which was very hard for me. I'd written a couple of other failed novels in between, incidentally, in case there are any struggling writers listening to this, it should give them some heart, because persistence eventually won through. It was a very much a last ditch attempt on my part when I sat down to write The Good Doctor. I thought either I find a publisher for this, or I have to do something else. I mean, I literally had no money. I wrote The Good Doctor and I got very lucky. First turned down by quite a few publishers, and then got picked up by Atlantic Books, and then picked up by the Booker and landed on the shortlist. And that absolutely changed my prospects. I suddenly became a desirable quantity again, very publishable. So if I were to sit here and say to you, I thought the Booker Prize is problematic, or any prize is problematic, I would be a hypocrite, because it really, really turned things around for me. And I'm nothing but grateful. Having said that, I can add that it is problematic. Prize lists are problematic because there are always books that are excluded from the list. And they're often really worthwhile books, really worthwhile writers. So in a specific sense, I don't think the best book of the year is the one that wins the prize. You know, there are lots of books that potentially could be in that position. But in a general sense, I like to think that prizes reward the persistence that goes into, you know, achieving a certain level of craft. So if you just keep at it and you have something to deliver, in the end, you will get recognition. At least I like to think so. I hope so, in some shape or form. And prizes are one of those forms. Yeah, of course, at this point, it's kind of excruciating waiting for a verdict where the book is concerned. But when you actually start writing the book, you can't do it with the intention or the hope of being on a prize list. I mean, there's no basis to that hope. You may be overlooked. In fact, most of the time you are. You just want to do the best you can, basically. That's the ambition.
Thanks for that. Can we talk about The Promise? Like I said, a beautiful book. Set just outside Gauteng. Just tell listeners a little bit more about the story. Tell us the story behind The Promise.
It takes me a long time to find what I want to write about. I can sometimes sit for a couple of years before I feel what the next book might be. And that was the case with this book. It's not enough just to get an idea for a story. The idea also has to resonate with me in a more personal way. It has to chime with something that I'm struggling with, I guess, to have a kind of a voltage to it. And in this case, the idea that came to me emerged from an afternoon of speaking to a theatre director friend of mine who's a very eloquent and funny man. He's 10 years older than me, and he was telling me about 4 family funerals that he'd been to. He's lost his brother and his sister and both his parents. He's the last member of his family left. He's not at all sorry for himself. It was not a self-pitying discussion, but he was telling me things that happened at the family funerals. And, you know, it often involved the same characters coming up at each funeral, just a little bit older, and the issues that were being raised were a bit older and so on. And it just sort of struck me that if you wanted to write the story of a family, that would be an interesting and unusual way to approach it. You don't tell the whole family story. You just open the window on a funeral. And then, you know, years later, the funeral of somebody else who's already been introduced to you, and then again and again. So that you have 4 panels, if you like, that tell the story. and that the reader, in a certain sense, has to imagine what's happened in between. So, as I said earlier, I mean, there's a certain theatricality to that structure. You know, the curtain rises, you see a scene play out, and then the curtain drops again, and then when it rises again, you're in a, you know, maybe a different place. People are older, things have moved on, but you don't actually know what's fully taken place in the interim. That appealed to me. As I said, it has to chime with something I'm struggling with myself, and what I'm struggling with, or at least focused on more and more, is time passing. I'm not young anymore. I started this line of work when I was young, and it's kind of astonishing to me. I'm nearly 60, still doing it. But yeah, mortality, time passing, life nearing its close. That's on my mind more and more, as I think it probably is with most people as they get older. So, you know, aside from the actual obvious themes of the book, there is this kind of buried theme of time passing, which the structure of the book allowed me to play with. And I found that quite exciting.
I also loved the role the landscape played in your book.
Well, you know, landscape's kind of been prominent in everything I've written. In a certain sense, if I don't have a feeling for where the book is set, I can't start. Landscape is a kind of a character in every story for me, which is why mostly I've struggled to set books or stories in a city, because an urban landscape tends to be a bit generic, whereas physical landscape has a luminosity and an inner life, and I respond to that. In the case of this book, you know, it's just outside Pretoria where I grew up. It's not an especially lovely landscape, but I feel it. It's in my bones. I mean, it's the landscape you grow up in is the one that stays with you most deeply, I think. So there's that. There's also the fact that the book begins in the 1980s, which is more or less when my adult life started. So it covers the span of my adult years right through to quite recently. And yeah, those are the years in which your consciousness is, you know, at its fullest. But there's a lot of Pretoria in the book. There's a lot of my Pretoria upbringing, good and bad. And I've always felt Pretoria deserved to be a setting for a novel, because it's, for me, a city not quite like any other South African city. Maybe I feel that just because it's my hometown. Yeah, I poured everything that I feel and remember about Pretoria into the book, even though the setting is slightly outside Pretoria on what the family likes to think of as a farm, but is actually a bunch of small holdings and plots all kind of stitched together.
As a parting shot, if you can give a few sentences of advice to anybody listening who's wanting to pursue this writer's dream, what would it be?
It's tricky to give advice to writers because people struggle with different things. So, you know, what's a problem for me may not be a problem for somebody else. I do a little bit of work with creative writing students at UCT. And the thing I try to get across always is that people often feel like if they have a really intense engagement, they write in a fit of passion, that somehow that's complete. In fact, it isn't. It's the first step in a long process. Most writing happens in the rewriting. So great if you felt that, if you have a kind of a passionate engagement with something when you start writing, but you have to return to it with a much colder eye. And that's sort of what messes up your head, because you, in a certain sense, have to be in the writing and outside it at the same time. So that, more than anything, is the skill I urge people to develop, that you have to be able to look at your own work critically as if somebody else wrote it. That's the trick. The more you can create a sort of inner detachment to pull back from a piece of writing and look at it critically as if it's not yours, and make a judgment and make a change on it, the more skilled you're going to be.
Ek het gesels met Damon Galgut. Sy Booker benoemde roman The Promise word uitgegee deur Umutsi. Jy is ingeskakel op Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en nou gaan Johan Meiberg vir ons vertel wat is nuus in die internasionale boekewereld.
Wat die Amerikaanse skrywer Ursula Kruber Le Guin vir spekulatiewe fiksie gedoen het, spreek uit die feit dat sy onder meer 6 Nebula pryse, 8 Hugo pryse en die Amerikaanse Grandmaster toekenning vir wetenskap fiksie en fantasie ontvang het. Die ondenkbare het sy onder woorde gebring in wat 'n stadium genoem is spekulatiewe fiksie, Nou, daar is mense wat selfs aanvoer Harry Potter sou nie die lig gesien het as dit nie was vir Le Guin nie. Ursula K. Le Guin is in 2018 in die ouderdom van 88 dood. Maar vanjaar op die herdenking van haar geboortedag is 'n letterkundeprys aangekondig om die werk en nalatenskap van die baanbreker te gedenk. Die Ursula K. Le Guin fiksieprys, wat van volgende jaar af toegeken word, word beheer deur die Ursula K. Le Guin Letterkunde Trust. Le Guin se seun, Theo Downs Le Guin, het gesê die gedagte vir die prys vloei voort uit sy ma se oortuiging om ander skrywers te ondersteun deur middel van mentorskap en vriendskap. Ek is nie 'n skrywer nie en ek is nie Ursula nie, het hy gesê. Nietemin wil ek op my manier iets doen om ruimte te maak en sigbaarheid te bied vir skrywers wat dit nie altyd so maklik het om die dinge gedoen te kry nie. Enige verbeeldingryke fiksie met die temas en gedagtes wat sentraal in Le Guin se werk is, kom in aanmerking vir die Le Guin prys ter waarde van sowat R370.000. Le Guin se fiksie strek wyd, van gender tot kapitalisme en alternatiewe vir kapitalisme, van ekologiese verval tot maniere om dit aan bande te lê, van wat dit beteken om 'n huis te hê, tot wat dit beteken om tuis te kom. Uit die inskrywing sal die trust 'n kortlys van 10 finaliste aanwys en die sal deur 5 beoordelaars takseer word. David Mitchell, Louis Alberto Uria en Becky Chambers is reeds aangewys as beoordelaars. Mitchell, skrywer van Cloud Atlas, het gesê hy is geëerd om 'n beoordelaar te wees. Ursula Le Guin se visionêre fiksie het as jong mens 'n blywende indruk op my gemaak, het hy gesê. Dit was haar romans en stories wat my gewys het wat fiksie kan doen, wat dit moet doen en ook waarom fiksie dit moet doen. Le Guin se eerste roman, A Wizard of Earthsea, 'n boek wat beskou word as haar beste werk, het in 1968 verskyn. Die volgende jaar het sy dit opgevolg met The Left Hand of Darkness en met die boek haar naam in Amerikaanse wetenskapfiksie gevestig. Die Amerikaanse kritikus Harold Bloom het Le Guin se boeke as meesterlik beskryf. Luke Kennard, 'n digter van Birmingham wat in 2007 die jongste digter nog geword het om benoem te word vir die Forward Prys vir poësie, het die prys nou verower met sy bundel Notes on the Sonnets. Die bundel word beskryf as 'n anargiese antwoord op die sonette van William Shakespeare, 'n bundel wat die beoordelaars meen die verhouding met The Bard kan herdefinieer. Dis 'n ongewone huispartytjie wat Kennard gebruik as vertrekpunt vir die gedigte wat elkeen 'n reël bevat uit een van Shakespeare se 154 sonette en waarmee hy ongemaklike elemente van die interaksie tussen mense aan die lig bring. Die Forward-prys vir poësie het in 1992 tot stand gekom met die doel om uitmuntende digwerk te bekroon, maar ook om 'n waardering vir poësie aan te wakker en lesers aan te moedig om poësie te lees. Bundels wat in Engeland en Ierland verskyn, kom in aanmerking vir die prys. Hier lees Michael Wagg een van Lou Kennard se gedigte voor uit Notes on the Sonnets.
Sometimes a party feels like a portal you have to pass through. Sometimes not. I don't know with cocaine. It's like everyone cheating on the same cryptic crossword. My ideal recreational drug would be a pill that makes people feel more insecure, and I'm the only one at the party not taking it. I'm in the kitchen with a man who says he can recite any of Shakespeare's sonnets if someone gives him a number between 1 and 154. And I'm like, wow, that's great. 66? And he says, no, not 66. anything but that. I'm like, okay, ha ha ha, you're full of shit. He says, I'm not lying. I'm just not reciting Sonnet 66 tonight or any other night. I hate it. This has honestly never happened to me before. Give me any other number. And I find that hard to believe. Because if you're asked to pick a random number between 1 and 154, the chances are it might be 66. But I sip from the rum and coke someone gave me and I sigh and I say, okay, 102. And he starts. I swear this is a true story. He starts cold. My love is strengthened, though more weak in seeming. I turn on the convection hob and put my palm on it.
Dit was Johan Meiburg en sy internasionale insetsel is afgesluit met 'n voorlesing van 'n gedig deur Luke Kennard, wenner van die Forward-prys in Brittanje.
U kan nou luister na 'n hoorbeeld oor die lewe en werk van P.J. Philander in Kaapstad saamgestel deur Daniel Hugo.
Vroegaand en my deurtjie reeds gesluit.
Winteraand is 'n half eeu gelede geskryf op Calvinia in die koue Handam. 3 dae gelede het die digter sy 75ste verjaardag gevier in die verre New York. Peter John Philander is op 25 November 1921 op Caledon in die Overberg gebore.
Kan nie veel verslag gee van daardie eerste dag en daardie eerste ure nie, jy sien. Maar dit lyk vir my dit moes betrekkelijk goed gegaan het, want ek is nou nog aan die gang. Net daar groot geword in Caledon en skool gegaan, by een sendingskool, die nedergereformeerde kerk sendingskool op Caledon, tot ek stond het 6 klaargemaak het. En toe Kaapstad toe gestuur vir die middelbare school, sekundêre school, so destijds bekend was. En na sekundêre school kursus, het ek toe die onderwijserskursus gedoen by Sonnebloem opleidingsskool.
Ek onthou baie sy goeie maniere, sy liefde vir ons as sy sissies.
P.J. Philander se jongste suster, Sibyl.
Want hy my broer, die oudste een, James, toe hulle op college was. En as hulle nou elke jaar kom, dan bring hulle vir ons geskenkies. En as die baba sister het ek nou altyd met baie waardeer die liefde van hulle. My moeder was 'n baie dierbare mens, so ook my pa. Hy het natuurlijk 'n vee gehad en baie hard gewerk. Hy was in die kroeg werk, maar soggens vroeg het hy opgestaan, 6 uur was sy tyd wat hy opgestaan het, dan gaan hy nou eers die kafee oopmaak en alles mooi netjies reg maak, en 9 uur het hy na sy werk toe gegaan, en dan het mama oorgeneem, en so het hulle nou vir jare maar aangegaan, totdat my broer Pieter en James besluit het maar genoeg is genoeg. Nou moet my papa maar huis toe kom. Hy moet nou nie meer so hard werk nie.
Ons was 9 kinders waarvan 5 gesterf het. En so was het maar ons 4 wat later jare saam gewees het.
Felicia Jacobs, P.J. Philander se ander suster.
Daar was 'n groot ouderdomsgaping tussen Pieter en my. Pieter die jongste van die 2 seuns en ek die oudste van die 2 dogters wat oorgebly het.
En wat ek ook baie graag wil van hom sê, mama was baie streng dat sy mos 'n verskriklike riem laat maak elke keer by die by die skoenemaker, en dan as my moeder nou, dan hang hy agter die deur en ons word elke keer gewys as ons nou net ongehoorsaam is, dan gaan daar die riem nou praat. Maar as hy en James nou huis toe kom, dan vat hulle snem om en gooi hem ver weg, want hulle gereken ons as dogtertjies waar om met mama van ons so vreeslik slaan. En dit het nou elke vakansie gebeur wanneer hy hulle huis toe gekom het.
Het is al die klokkie wat mama gebruik het wanneer ons siek was. En nou dan word die klokkie langs die bed neergesit, want sy, ek dink Pieter kry al sy energie van my ma, want sy kon werk en nogmaals werk en nooit moeg word nie. Nou dan word die klokkie by jou gesit, want sy kan nie veel hoor wanneer sy agter besig is en jy roep nou nie. Dan moet jy klokkie lei en dan sal mama nou kom en kom weer kom sien na alles wat jy nodig het.
Maaltyd.
Oumoeder met haar hoepelrokkie en stijve kappie staan handig gevouw in die vorm van een koperklokkie versmoren smiddags en vernauw. Die blauw boord en die skoon servet, die helder bril, die bijbel oop en teen die hoë muur haar groot portret hou my aan haar steeds vastgeknoop. En op die gladde blink bevet, glimmend in die skerp lig van die lamp, skyn sy nou in die seën gebed, lief sy nou in die wasige damp. Sy was eers goud, heel later silver, nou sy koper waar sy staan. Maar met elke lui dan skilver af, die gras groen span.
Na die zonnebloemopleidingsskool het ek die onderwijsdiploma gehad en toe my eerste werk aanvaar as onderwijzer op Calvinia. My verblijf daar was kort en toe het ek daar vanaf verskuif naar Plettenberg Baai toe. Daar was die verblijf ook niet te lang nie, maar ek denk na die tweede jaar in die huwelijk getree met alles. En ons het 3 kinders, 3 seuns.
P.J. Philanderse vrou Alice is in 1988 oorlede.
En ek denk nie dat Peter sal ooit weer een persoon soos sy kon kry nie. Want sy het baie geduldig, sy het om baie bygestaan en sy het altyd vir hom baie aangemoedig. En ek denk daarom mis hy veraf verskriklik baie. Want wanneer elke gedig wat hy nou geskryf het, dan sal hy nou dit vir haar voorlees. En El, hy het maar soms over haar gesê, El, is dit nou goed? Wat denk jy nou daarvan? Nee, daddy, ek denk dit is goed. Jy kan miskien dit of dat een bietjie verbeter, maar althans, ek denk dit is baie goed.
Blink son en dou druppel, waarom is die springkaan kreupel? Skildvlerk af en dijbeen gebreek en die achterlijf lam op die kweek. Die eiers langs die leiboer uit in lewe te bere onder die kluit. Hy loer gaas oogig deur die gras en buur af potig met een gekras. Blink son en dou druppel, mooi is die ondervlerk gestippel.
En toe het ek van Plettenberg Baai weer verskuif na Calvinia toe. Later hoof geword van die sendingsskool in Calvinia, Anglikaanse kerkskool. En toe het ek intussen tyd studeer privaat vir die graad. En na ek die graad met sukses af voltooi het, toe het ek verskuif na Genadendal toe om te doseer aan 'n hoërskool.
Aand op Genadendal. Dis stil. Die bome is skiets wat in winderige nagte mekaar raps en piets. Net die laaste flou rookies wat in die lug rondwemel en die maan skyn voller in die open hemel. Ook die sterre skyn helderder in die dalse deel van die hemel, ingewal deur Grootkop en Wonderklippe se reusige swart, en ver hang die Suiderkruis, windskeef, apart. Ou mense kom van die nagwaak en praat oor enkele lanterns hier en daar nog op straat, wat swik met elke swaai in die stolpe. Ja, klein is die liggies en onbeholpe. Deur die donker dal uit Baviaans kloof hier, vloei die stroom na die eeuwoue sonder einde rivier. Terwyl Wonderklippe teen die noordewind waak en die vier vliegies een-een uitgedoof raak.
Hulle het 'n dogtertjie gehad, maar Else het net op 10-jarige ouderdom het sy baie siek geword op Greit en daar was nie hospitaal nie. En toe die dokter vir hom die oggend sê, ons moet nou jaag om vir haar in Caledon te kry, was hulle te laat. En dit is 'n verskriklike stowwerige pad ook. Maar haar die dokter het so gejaag met die hoop, hy het gesê, Pieter klim in en alles, ek neem julle self. Maar voor hulle daar kon kom, toe het sy al op pad gesterf.
Haar uitvaart, al oor my dak het al gemaal, die voeltjies het vir haar kom haal. Half toegevouwe vuisies klein, het eilings na die doodsgordijn gegryp en dan weer moeg verslap, die sweet het langs haar slaapies afgetap. Haar oogies sien ek duidelik nog, hy het vir my gesmeek om toch te help, die pyn te stil, maar ek was magteloos teen sy wil. En halweg na die hospitaal het asemloos die dood ons ingehaal.
Vanaf Genadendal is Pieter en mam is by die toe. En daar het hy en Alice by dieselfde skool onderwys gegee. En toe hulle seun dan het 6 is George, die oudste een, toe het hy in middel juni, na die juni vakantie, toe het hy gegaan en by S.B. Peterson in Athlone. En daar het hy toe die tweede helfte van die jaar het hy skool gegaan. Vandaar het George baie goed gevorder net. En die ma en pa was maar baie trots en hulle toe besef hulle moet maar wegkom van Mamesbury. Hy toe betrekking by Belgravia in Athlone aanvaar. En so seker die middel van George se loopbaan op universiteit het hulle oorsee gegaan, Peter en Alice, waar hy die Quakers ontmoet het. En hulle het vir hulle baie gehelp. Hulle het ook vir hom pos aangebied op Long Island, by een van hulle skole. En toe George klaar is, en hy Universiteit Kaapstad klaargemaak het, het hy Harvard Universiteit in Amerika toe. En toe besluit Peter en Alice maar, hulle voel hulle wil ook maar nou die betrekking aanneem by die Quakerskool en na by George gaan wees.
Aldus P.J. Philander se suster Felicia Jacobs. Charles Golding Jr., die seun van die bekende onderwysman en destydse aanbieder van die Protea radioprogram, waaraan die digter ook meegewerk het, werp echter 'n ander lig op Philander se verhuising na die VSA in 1969.
Uncle Piet en oorlede S.W. Peterson het in dieselfde buurt gebly, hulle twee strate van mekaar weggebly. En daar die jare natuurlik as 'n gebied tot blanke gebied verklaar is en die mense word aangesê om te vertrek om vir hulle 'n huisvesting te gaan soek, het die mens natuurlik die opsie gehad om aansoek te doen vir 'n permit om te bly woon waar hy is. En Uncle Piet het nie sy weg oopgesien om langs daardie weg te loop nie.
Sy destydse uitgewer en vriend, Jerry de Melker, bevestig wat Charles Golding Jr. sê.
Peter kon dit nie vat nie, en Alice was eintlik baie ontsteld oor die ding. En dat is hoekom hulle geëmigreerd. Hulle het toen een aanbieding gehad van die Quaker College in New York. En dat is waar hy nou nog werk. Hy moest al lang al afgetreed, maar hulle wil hem nie laat gaan. Hy werkt nog altijd.
Ek denk die eerste jaar was seker 'n aanpassingsjaar sien. Maar die eerste jaar was 'n jaar van oorweldigende heimwee.
Kort na sy aankoms begin hy gedigte skryf waarvan heelwat ongepubliseer gebly het.
Ek het dit genoem Antipodes want die verse is hoofsaaklik heimwee verse. Dit is verse waarin ek myself keer om keer sien as mens wat fisies in die noorderhalf is en geestelik in die suiderhalf. Ek is in die noorderhalf waar ek my brood verdien, gaan om die fisiese. Ek is in die suiderhalf met al my verlange en met my hele hart. Nou, ek sien byvoorbeeld soos ek stap daar oor die grond by die skool waar ek is, dat ek staan op die aarde en hier onder my is iewers een mol of een eekhoring wat werkelijk my antipode is, die teenvoeter van myne, en hy lê sy eie donkerte vol, soos ek my eie donkerte maar moet vol lewe as het ware daar. En daarom het ek toe hierdie vers geskrywe, ek wil hom graag voorlees. Een eekhoring knapper kop knikkend aan die bitter akker. Tussen knolle lê die mol sy eie donkerte vol, en 'n toegesneeuwde herfs, my vers. Lente in die vreemde, die eerste bloeisels, almal ontvou sonder die roepstem van Piet, my vrou. Die drade is smorens blink en kaal, verniet word hier gesoek na Jan Verskaal. En as die daar raad deur sparboome loer, wag ek te vergeefs op tortels wat moet koer. Die kleure van die kaapkanarie, die loerie, kokkewiet. Lang gelede het ek die in die reenboog sien verskiet. Dis algaar vreemde voels wat toesak op die poel. Miskien is dit vir die swaals hier nog te koel. Ook troos ek my daaraan. Die rooibors kaffervink het dalkies net vergeet om te kom water drink.
Sy vakke by die kwakerskool is Engels en geskiedenis. By die kwakers het Pieter 'n lekker lewe. Op die oomblik bederf hulle vir hom so, want hy is die langste by die skool, en hy is somtijds een of twee periode een dag. Hulle bederf hom so, by die skool kry die onderwijsers hulle ontbyt, hulle middagete, en selfs van die jonger vroukies sorg dat hy sy sjokolade kry, om in die middag te gaan geniet by die huis. Wanneer Pieter nou in die middag thuis kom, dan gaan hy heerlik op sy naad van sy rug eers lê en een bykie slaap, tot later dat hy natuurlijk sy dingetjie self, daar kan mens nie bekostig nog om hulp in te kry nie, so Pieter doen alles dit self. Hy kook sy kos, hy hou van sy erkies op, hy sê natuurlijk erkies op, en hy glo dat hy dit die beste kook, en hy onthaal graag, soos hy en Alice het saam gedoen het.
As die sneeuw op ons voordeurtrap soggens gekussing lê, is dit jy wat die aanbrandsels van ons roosterbrood afkrap. En smiddags piet my vroulik die Kaapse vlakte rooi kraans bebos, vir ons veranskoulik met groen boontjie bredie en kerriekos.
En ek glo nie, hy wil by sy kinders gaan woon nie, al is hy nou al 75, hy voel, hy wil nog sy eie potjie roer. En in sy huis is hy ook baie puntenerig, waar die Amerikaanse skoondogters dit miskien nie so goed sal verstaan nie. Hy glo in sy kombuis, doen hy alles net reg soos mama hom geleer het. Hy kan nou nie by die broodknie kom nie, maar as nie een dingetjie wat Pieter nie self kan doen nie.
Sy swaar, Chris Jacobs, beskryf P.J. Philander se blyplek, Locust Valley op Long Island in New York.
Dis 'n skilderagtige plekkie, wie die lang eiland skilderagtig in hierdie opsig het. Die huise is oudtyds en die straat is amper soos lanings met rye bome en dis stil, daar is nie baie verkeer nie. En een ding waarvan Piet baie hou is om te loop. Daar is vir hom niks mooier as om die oggend uit te gaan en dan voet te slaan op hierdie lang boomryke straat of langs hierdie lang boomryke straat en dan weer terug te keer huis toe. Hy ry graag met sy kar as hy nou wel alleen wees. En dit is die tyd wat hy afsonder om hy weet om sy gedagtes laat gaan. En is daar een spesifieke plek wat ingerig is vir hierdie stappers. En dis baie mooi met bome en voels en paadjies wat uitgelees. En dis die ideale plek vir hom waar hy sy gedagtes kan aan het gaan. Ek neem aan dis die plek waar hy soms iewers sy idees agter mekaar sit vir sy skryfwerk.
Ja, in my eerste bundel het ek meer 'n neiging gehad tot die lyriese vers. En daarna het ek, ongelukkig dink ek nou nog, begin oorjal na die epiese type vers toe. En dit is vooral die geval in Vierklip, waar ek een paar van die leiers in Suidwes-Afrika sy levens probeer uitbou het tot verhale, hoogtepunte in hulle levens en sovoort. Uurglas is een digbundel, soos ek sê, hoofsaaklik lyries van aard. Daar is een klompie natuurverse, daar is een klompie elegiese verse oor die dood van my dogterkie, en daar is ook een epiese vers, wat ek so beskou epies althans, en dit is Komeet, die verhaal van 'n blinde man. Maar hoofsaaklik is die strekking van die verse in Uurglas lyries, en ek dink toch dat dit is die afdeling in die poësie waarin ek baie groter sukses sal behaal as met die epiese vers.
Benevens sy debuut Uurglas van 1955 en die epiese gedig Vuurklip van 1960 verskyn daar ook nog die volgende bundels van P.J. Philander: Zimbabwe, ook 'n epos van 1968, Konka 1978, Venster 1982, Ostrakon 1986 en 'n keur uit sy gedigte met 'n afdeling nuwe verse van 1996. In 1983 het hy ook 'n bundel verhale die lig laat sien met die titel Hoefyster vir die Hart.
Kyk, ek het daar so'n klompie verse ook in uurglas wat gaan oor die wat skryn in die lewe van die kleerling. En ek wil myself probeer projekteer in die absolute minderes onder ons. En probeer uit hulle standpunt uit dinge probeer stel sien.
Die visser en sy vrou. Agter stoot die see met troffelvee nader oor die strand na ons huise kant. Die dreuning van die see kom oor ons drumpel mee tot in die kamer waar ons asiel kry teen die storms as ons kniel. Ver agter kom nog soveel aan met dolpenne en roeispaan. Ons kinders gaan verlore in ons eie spore.
Ek dink sy vroeër gedigte weerspieël dit. Hy het wel 'n teesin gehad met alles wat rondom hom gebeur. Maar hy het nie daarin wraaksin of wrok gehad wat miskien ander digters, sogenaamde kleerlingdigters van dieselfde tydperk weerspieël het in hulle digwerk nie. In die vroeër gedigte dink ek het hy altyd gehoop dat dinge so uitwerk soos dit wel uitgewerk het. Dat mense net met mekaar moet praat en dat hulle saam om dieselfde tafel moet sit.
Hy het die laaste jare te gesoek met sy hart nadat Alice oorlede is. En hy het 3 hartoperaties gehad. Ook een zogenaamde, toen noemde die pacemaker in enzovoort. Maar dit gaat bij goed met hem. Hij is nou zo vol leven dat hij lijkt zo'n over 50.
Hij heeft nooit overweeg om terug te komen naar Zuid-Afrika.
Ik denk hij het, maar Alice was niet bij je gretig niet. Het was misschien ook omdat die kinders nou daar wonen en die kinders het opgegroeien en het kleinkinders gekregen. En die zoons het al 3 goed gedaan. Dat was haar hart het maar daar. En natuurlijk ook die bitterheid van die land verlaat onder die omstandigheden. Pieter was een beetje anders. Hij had altijd nog die landbouw lief gehad. Hij was rechter een Zuid-Afrikaner. Hij had zelfs een paar keer de zoons van die college samengebrengd Zuid-Afrika toe. Om voor hulle die land te wijzen. Vol trots was hij altijd om die land nou voor hulle te komen wijzen. Wat nou hier aangaan enzovoort. Weet. Nooit eigenlijk politiek gepraat niet.
Swaal, vir die kersants van Boontjieskraal. Verlate aan 'n voorstoepbalk kleef my nes, as onweerswolke nader sweef, en in hul pikdonker voue dreig met Artika se koue. Ek is te ver weg van die kreefskeerkring, vir passate om warmte te bring, in die donkerte van klontjies klei, se kraffie rou aarde, half klaar om my. Ek kan nie sielig alleen hier ginter, ver van julle sonnigheid oorwinter. Wil skaapwolkies soggens goudgeel geswaal, priel sien maak, bo Boontjieskraal.
Want alles is in 1988 oorlede, en in 89 toe hy die land besoek. Toe roep hy die fonds in die lewe, die alles Philander Memorial Scholarship. En hy het aan die Universiteit van Kaapstad $20,000 gegee vir hierdie scholarship. Toe die beurs gestig is in 1989, was die fokus van die beurs die opleiding van ander kleurige dokters. En toe ek nou die dag met Ankel Piet in verbinding was, toe sê my man, noem toch asseblief dat die rede hoekom hy hierdie beurs in die lewe geroep het, deels om aan Alice se nagedagtenis aan die lewe te hou, en deels ook om dankie te sê aan die land, dat sy kinders die voorreg gehad het, om hier te studeer, want ek glo vas. Hy het ook vir my gesê, Charles, ek glo dat hulle van die beste opvoeding in hierdie land gekry het. Ankel Piet, dink ek, glo ook het 'n hartsverandering gehad. Ek dink hy is besig om die hele konsep te verander, dat het vir enige Suid-Afrikaner oop sal wees om hierdie beurs in die hande te kan kry.
Terugflitse vir Alice. Vir haar pa se trapvloer op die vlakte is daar lank nie meer gebruik. En deesdae kom geen heuning meer uit Robberg vir haar ma se kruik. Die net waarmee harders voorheen getrek was in Keurboomsrivier, lê nou verflenterd op Hakerwil teen die ou opstal se buitemuur. En behalwe hulle grafstene, het nog vier bygekom in die sloete van Plettenbergbaai. Terwyl sneeuvlokkies in die vreemde hier, soos kattebelletjies, oor hare waai.
Onkel Piet is 'n goeie onderwyser. Hy is iemand wat die aandag van sy leerlinge lekker kan vashou en stimuleer. Omdat hy so wyd belese is, omdat hy so reg oor die wêreld loop, dat hy natuurlik baie stories om te vertel. As 'n mens met hom sit en gesels, ja, die stories loop. Die stories loop.
Hy is 'n ongelooflike mens. Ek bedoel, jy kan, as jy vriende is met Piet Philander, dan is jy vriende vir die lewe.
Vroeë aand en my deurtjie reeds gesluit. Die kaggeltjie knetter met ou droë hout terwyl die onweer buite swart en koud kapoksnippers waai teen die vensterruit. En vreenselwig met die vuur vir ure stil, het ek die bloedrooi kole diep aanskou. Tot in die dik laag kapok teen die ruit opgebou die lewende vlamme tot in flikkering vervloog. Is ek net duur broos glas geskei van die donker doodskoue? Brand my vuurtjie reeds in sy rookwolk se vouwe laar en dover tot houtskool en as. Die kerse vet sien ek smelt en druip tot een klein sampioen op die blakerpijp. En raaf zwart op die plakpapier die skadu mimiek van myself die kers in die dooie vuur.
Luister na 'n hoorbeeld oor die lewe en werk van die digter P.J. Philander. Daniel Hugo het dit in 1996 saamgestel ter viering van P.J. Philander se 75ste verjaarsdag. Johan van Jaarsveld het van die gedigte voorgelees en die toonsetting van Wintersaand is uitgevoer deur Marimba.